Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Arrestohet mbreti i kokainës në Ballkan Darko Šarić. Ndryshimet politike në Serbi nuk pritet të ndalin procesin e dialogut me Kosovën. Putin informon parlamentin për procedurat e aneksimit të Krimes. Kina nis kërkimet për aeroplanin e zhdukur në territorin e saj. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Darko Šarić, i njohur si mbreti i kokainës në Ballkan, është arrestuar sot në një aksion të përbashkët të policisë së Malit të Zi dhe Serbisë, raportojnë mediat në Beograd. Aksioni është udhëhequr nga ministrat e drejtësisë të Serbisë dhe Malit të Zi, Nikola Selaković dhe Duško Marković. Šarić, shteta serb, akuzohet për tregti me drogë dhe shpëlarje të shumave të mëdha të parave në Evropë dhe Amerikë. Në janar të vitit 2010, kundër tij është lëshuar urdhër arrest ndërkombëtar. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka informuar formalisht parlamentin rus për kërkesën e Krimes për të bërë pjesë e Rusisë. Ky është hap i parë legjislativ në drejtim të aneksimit të Gadishullit. Të hënën Putin ka nënshkruar një urdhër i cili njeh rajonin e Krimes së Ukrainës si vend sovran dhe të pavarur. Zyrtarët krimean kanë thënë se 97% e votuesve kanë mbështetur ndarjen nga Ukraina në referendumin e së dielës. Putin do t'i adresohet sot parlamentit në lidhje me Krimen. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden arrin sot në Varshavë, ku edhe nis vizitën e tij dyditore në Poloni dhe Lituani në lidhje me krizën në Ukrainë. Ai do të takojë kryeministrin polak Donald Tusk dhe presidentin Bronislav Komorkovski. Biden do të bisedojë edhe me presidentët e Estonisë, Lituanisë dhe Letonisë. Takimet me aleatët e NATO-s janë pjesë e fushatës së Shteteve të Bashkuara për të bindur presidentin rus Vladimir Putin që të tërhiqet nga Ukraina. Kina ka nisur kërkimet për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines në territorin e saj. Kërkimet ndërkombëtare për aeroplanin fokusohen në dy korridore të mëdha, nga Kazakistani në Tajland dhe nga Indonezia në jug të Oqeanit Indian. Aeroplani është zhdukur më 8 mars me 239 njerëz në bord. Rreth 26 shtete janë të përfshira në kërkime. Malaysia thot se aeroplani ka devijuar drejtimin qëllimisht. Personalitete botërore të artit kanë nderuar stilistin e modës Lauren Scott. E dashura e këngëtarit të Rolling Stones, Mick Jagger, është gjetur e vdekur të hënën në apartamentin e saj në New York. Modelja Naomi Campbell ka thënë se Scott ka qenë mishërimi i elegancës dhe feminitetit. Kjo është një humbje e tmerrshme dhe tragjike, ka thënë Madonna. Aktoria Nicole Kidman, e cila ka qenë mike Scottit për shumë vjet, ka thënë se është e shokuar me lajmin. Scott dhe Jagger kanë qenë në lidhje për më shumë se një dekadë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë të nderuar dëgjues, është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta fitoria e Vučićit në kontekst të marrëdhënieve Kosovë-Serbi?
E përditshme ja koha ditore, Valona, e ka vënë pas se fitoria bindë se partisë përparimtare në zgjedhjet e së dielës në Serbi kanë gjallur frikën në Kosovë se Beogradi zyrtar do të shtojë ambicjet së ndaj saj. Qarqet analitike në Kosovë konsiderojnë se fakti që partia Vučićit është fuqizuar në zgjedhjet e reja, sigurisht se do t'ja shtojë edhe ambicjet qarshi Kosovës, që të mbajë një qëndrim më populist dhe më nacionalist. Kjo, si pas analistëve politikë, le të kuptohet se do të ketë kërkesa të reja dhe pretendime që Serbia dhe më tepër se deri tani të involvohet në çështjet e Kosovës dhe njëherë është pyetet për çështjet e saj. Në qeverinë e Kosovës, ndërkaq, si shtekson koaditore, kanë shprehur pritjen që dialogu të vazhdojë pavarësisht ndërrimeve në pushtetin e Beograd. Përndryshe, përfaqësuesve serbë të Kosovës konsiderojnë se është koha që Beogradi zyrtar ta shfrytëzoi këtë ndërrim në qeverisje për të ndërruar komplet politikën qarshi Kosovës. Serbët e Kosovës mendojnë se Beogradi zyrtar duhet t'i informojë ata një herë për gjithmonë se cili është realiteti i negociatave në Bruksel dhe cila është armia serbe në Kosovë, si qytetar të Serbisë apo qytetar të Kosovës, shkruan posierash në këtë temë përditshmja koaditore. Valona.
Se në mediat kanë trajtuar si fushat zgjedhore aktivitetet e liderve e partiak në Kosovë, a ka ndonjë koment rreth kësaj?
Në këtë kontekst, valona e përditshme e Kosova sot vlerëson se politikanët kosovar e kanë bërë zakon të punojnë në mënyrë të paskrupullt për të fituar në çdo kusht të zgjedhjet, por jo edhe me vendosmëri për ta zhvilluar shtetin. Kësisoj, kur vjen koha e votimeve, pushtetarët shpalosin gjithfarë premtimesh e vendimesh me mbulesë e pa kurfar mbulese, vetëm sa për të pasur efekt elektoral. E përditshme e Kosova sot thekson se hapat e intensifikuar nga java në javë ndërlidhen me gjendjen ekonomike dhe mirëqenien e qytetarëve. Por nuk do të ndodhë asnjë mrekulli përveç se do të krijohet një realitet virtual për Kosovën që prosperon, që ka rritje ekonomike më të madhe në Evropë, që rrit pagat më shumtin në rajon e tjera e tjera. Në fakt, siç ka vënë re gazetat të dhënat që japin vetëm institucionet e komanduara nga njerëzit partijak, duke filluar nga banka qendrore e disa organizata të rëndësishme buxhetore që nxjerrin statistika, dëshmojnë shifra të tjera nga ato që japin qeveritarët, thekson Kosova sot. Valona.
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçoni?
Disa fjalë nga një shkrim i përditshëm në Tribuna që ka për temë Tribunalin Evropian për Kosovën. Sipas Tribunës, një rast i trajtuar nga drejtësia ndërkombëtare para më shumë se një dekade mund të shërbejë edhe për Kosovën. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se si model për gjykatën që do të themelohet për të trajtuar akuzat e mundshme ndaj pjesëtarëve të UÇK-s, mund të shërbejë mënyra e gjykimit të dyshuarve për rrëzimin e aeroplanit mbi Lockerbie të Skocisë. Rasti Lockerbie, sipas diplomacisë evropiane, edhe nuk do të dëmtonte imazhin e Kosovës, por edhe do të mundsonte gjykim të pavarur dhe të plotë të gjeturave që janë bërë në hetimet për veprat e pretenduara në raportin e Dick Martit. Gazeta thekson se në vitin 1988 nga një aksion terroristi shtërëzuar një aeroplan që nga Frankfurti po udhëtonte për në Shtetet e Bashkuara nëpërmjet Britanisë së Madhe. Krimi kishte mbetur pa u gjykuar për 11 vjet.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Kryeministri i ardhshëm i Serbisë Aleksandar Vučić, sipas analistëve politik në Prishtinë, me gjithë hezitimet që ka shprehur, nuk do të ketë alternativa tjera posë vazhdimit të procesit të bisedimeve me autoritetet e Kosovës. Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi, sipas analistëve, do të mbetet një nga kushtet e Brukselit për antarësimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ndryshimet politike në Serbi mund të ndikojnë në dinamikë, por jo edhe të ndalin procesin e dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën përbën një nga kushtet e Brukselit për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, andaj presin që ky proces të vazhdojë me vite. Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për Politika, thotë se kryeministri i ardhshëm Aleksandar Vučić ka qenë më hezitues në raport me dialogun me Prishtinën zyrtare, krahasuar me kryeministrin e deritashëm Ivica Dačić, mirë po ai nuk sheh shumë alternativa as për Vučićin përveç vazhdimit të bisedimeve.
Nuk e besoj se ka alternative dhe Vučići do të mbetet i angazhuar në dialog. Besoj se do të provojë të gjejë një aktor tjetër që të ngarkojë me dialogun apo me procesin me detajet të dialogut. Dhe pse në vetë kryeministri mund të angazhohet me kryeministrin në thashe apo kryeministrin në ashtën Kosovës kur të qëhet të tjetë aji.
Ndërkohë edhe analisti tjetër Ardian Arifa i parashet që vazhdimi bisedimeve si pas agendës evropiane për normalizim në raporteve Prishtin-Beograd do të vazhdoj edhe pas zgjedhjeve të Serbisë dhe zgjedhjeve që prite në Kosovë. Arifa i me gjitha të nuk e përjashton si mundësi që kryeministri ashtëm Serb për disa qështje të negociuara me Prishtinën në Bruxelles fajen të ahel Dačićit dhe socialistëve që ishe në krye të procesit.
Nuk mund të mos vërejmë që në qeverinë e kaluar dialogun edhe implementimin e dialogut e ka kryer faktikisht PS-ja e zotit Ivica Dačić, që gjë që e ka bërë në këtë rast të lehtë për SNS-n që çfarë do reagimi negativ ndaj marrëveshjeve të ja hedh pajën e përgjegjësisë së proces edhe kryeministit pa zotit Dačić.
Një refleksion i ndryshimeve politike në Serbi në raport me bisedimet e Brukselit, sipas Ardian Arifajt, mund të jetë të shtimi rezervave të partisë përparimtare serbe të Vučićit në raport me implementimin e disa të arriturave të procesit të negociues me Prishtinën.
Mund të friksohemi që SNS-ja do të ketë më e rezervuar tani, si në procesin e dialogut, aso dhe në procesin e implementimit të marrëveshjeve të dalë nga dialogu.
Edhe Rashiti nuk e përjashton mundësinë që në ndrejtim në Vučićit të qeveria serbe të tregohet më shumë zvarritëse në zbatim në marrëveshjeve me Kosovën.
Ka dyshime në dinamikën e angazhimit të tij në procesin e implementimit qoftë të marrëveshjeve apo marrëveshjeve të ardhshme.
Bazuar në agjendën e përcaktuar nga Brukseli, analistët politik presin që Prishtina dhe Beogradi të vazhdojnë në negociatat për normalizim deri në momentin kur do të piqen kushtet edhe për antarësimin e njërës apo dyja shteteve për integrim të plotë në Bashkimin Evropian. Kjo periudhë shihet diku pas vitit 2020, kur Serbia dhe Kosova do të duhet të tejkalojnë mosnjohjet reciproke nëse duan të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Debati për viktimat civile të luftës në Kosovë pritet të rihapet së shpejti pasi në kuvent të sillet projekt ligji gjegjes. Aktivistët e të drejtave të grave dhe të njeriut thonë se mbulimi financiar i kategorisë së viktimave që kanë mbijetuar dhunën seksuale gjatë luftës do të shtyhet para. Kronike Fatmir Aliut.
Kur të zgjidhet përfundimisht çështja e veteranëve të luftës, mund të pritet hapja e debatit për zgjidhjen e kauzës për rehabilitimin e viktimave që mbijetuan dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë, vlerëson një aktiviste të drejtave të grave. Iqbala Rogova, që drejton rrjetin e grave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji që do të trajtojë këtë kategori të shoqërisë ka hasur në pengesa financiare për shkak të kostos që do të bartë. Sipas saj, kjo është pengesa kryesore e ecjes para të këtij legjislatë që i ofron mbrojtje ligjore të mbijetuarve të luftës.
Projekt ligji ka shkullë si ping-pong prej Komision Shëndetësi deri në Komisionin tjetër, vazhdimisht duke u konsultu se si duhet të ndryshohet ato sugjerime që i ndonë në leximin e parë. Projekt ligji në falni duke u punu edhe me sugjerime tjera, dhe më thonë sugjerimi ka qenë për bugjetin, sepse është kërku bugjet më i naltë, edhe për bregosin e tyre për shkak të numrit që është paraqit në projekt ligj, që është 20.000 gra.
Të ajnëtën kuvendi Kosovës ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili rregullon mbrojtjen ligjore dhe të drejtat e kësaj kategorie. Gratë dhe burrat, të cilët mbijetuan dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë, janë të përfshirë në një projekt ligj tjetër, i cili rregullon çështjen e viktimave civile të luftës. Rogova shpjegon se mbulimi financiar i kësaj kategorie ka bërë që kjo të pengesa për ecjen tutje të kësaj kauze, e cila prej pas luftës është konsideruar si teme pa nevojshme për të rregulluar me legj. Si pasaj, fillimisht ishte menduar një pension prej 300 euro për viktimat e dhunimit, mirë po kjo tani është ulur në një shumë që ajo e cilëson si të mjerueshme.
Është zvoglu buxheti nga 300 që ka qenë kërkesa në 100, verifikacion materiale, po, sikur se janë edhe për të tjera viktimat e luftës. Mirë po, është prit, unë mendoj që ka stagnu pak procesi derisa të përfundohet çështja e veteranëve të luftës, sepse ajo është një çështje krejt në veti.
Bexhet Shala, që drejton Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, thot për Radio Evropa e Lirë se viktimat e dhunës seksuale po mbesin viktima të fortëve.
Këtu flitet për shumë minimale 300 euro, ne mendojmë se për këtë gradë shumë do të jetë më madhe, sepse vujtja e tyre edhe pastohet që i bartë, thotë, janë pakrasimisht më të rëndës se viktimet e tjera.
Kuvendi i Kosovës pritet të debatoj për këtë temë të ajnëtën, pasi kryesia kuvendit miratoj të hënën rendin e ditës për këtë seancë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Arrestohet mbreti i kokainës në Ballkan Darko Šarić. Ndryshimet politike në Serbi nuk pritet të ndalin procesin e dialogut me Kosovën. Putin informon parlamentin për procedurat e aneksimit të Krimes. Kina nis kërkimet për aeroplanin e zhdukur në territorin e saj. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.